Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā šobrīd noslēgumam tuvojas konkurss par jaunu amata vietu – pacientu pieredzes vadītājs. Slimnīcas pārstāve Janita Veinberga skaidro, tas nav gluži iekšējais slimnīcas pacientu tiesību ombuds, taču šī cilvēka darba uzdevumi būs saistīti arī ar jautājumiem, kas skar pacientu tiesības.
Šī jaunā kolēga uzdevums būs skatīties tās visvājākās vietas, iniciēt tālāk kādas apmācības, celt šos jautājumus visu laiku uz augšu un iniciēt uzlabojumus tieši tajās sektoros, kur pacienti ir norādījuši, ka mums kaut kas varbūt pieklibo. Tas ir ļoti liels un apjomīgs darbs. Tas nebūs ne ātri, ne viegli, jo visam apakšā, protams, ir arī jāskatās, kāpēc tās atbildes ir tādas.
Proti, šis cilvēks rūpēsies par to, lai pacientu pieredzes anketās izgaismotās problēmas tiktu risinātas sistemātiski, netik daudz koncentrējoties uz katru vienu sūdzību, kā uz to, lai no visām spētu saprast kopējās problēmas un risināt to cēloņus. Pacientu tiesība eksperts Ronalds Roškalns šādu iniciatīvu vērtē atzinīgi, taču uzsver, valstī jāvirzās uz pacientu ombuda izveidi un šādas amata vietas, kāda izveidot Stradiņa slimnīcā, būtu jātīsta katrā, taču tas jāuztur kā sistēmas papildinājums, nevis potenciālā ombuda aizstājējs.
Slimnīcā, jo īpaši universitātes slimnīcā, šāda lokāla amatpersona varētu uzlabot, protams, šīs zināšanas. Protams, arī apkopojot pacientu sūdzības, vislabākais veids ir tās risināt uz vietas. Tātad tas ir atbalstām, bet manā skatījumā tas būtu komplekss aplūkojums, gan šis reģionālais risinājums, bet pārsvarā uzsvers būtu uz centralizētu pacientu tiesību sarga biroju.
Un valsts ir solījusi domāt par pacientu tiesību aizsardzību. Pēc Latvijas radio podkāstā dokumentārijas izgaismotajiem iespējamajiem pacientu tiesību pārkāpumiem imunologa Jevgeņija Nikiforenko kabinetā ministrijā izveidota speciāla darba grupa pacientu tiesību ievērošanas pilnveidošanai. Tā nu pat nākusi klajā ar virkni ierosinājumu, kā situāciju uzlabot, un viens no galvenajiem risinājumiem arī būtu saistīts ar īpaša speciālista piesaistīšanu slimnīcām. Darba grupas eksperte, Upsalas Universitātes juridiskās fakultātes vecākā lektore Santa Slokenberga skaidro, šobrīd darba grupa vīzijā redz nevis centralizētu veselības tiesību ombudu, bet gan atsevišķus ekspertus, kas būtu piesaistīti katrai lielākajai slimnīcai Latvijā.
Tas būs primārais atbalsta punkts pacientam ārstniecībā, lai risinātu problēmu situācijas. Doma ir nodrošināt, ka pacientu tiesību aizsardzības speciālists ir neatkarīgs, objektīvs. Tas būs atbalsta punkts it visās situācijās.
Taču tas gan liek uzdot jautājumu, kā šāda sistēma palīdzētu aizsargāt pacientu tiesības individuālajās ārsta praksēs, privātajās medicīnas iestādēs un mazākās slimnīcās. Slokenberga uzskata, to risinātu aktīvs preventīvais darbs.
Tā doma ir, ka katra viena ārstniecības persona savā ārstniecības praksē, piemēram, ģimenes ārsta praksē, var pārdomāt pacientu tiesību aizsardzību, pasākumus, kas ir jāīsteno un tos novērst preventīvi. Bet ja tas nav izdevies, tad mums ir lielais tiesību aizsardzības mehānisms, kas ir pieejams katram vienam pacientam. Tas saglabāsies nemainīgs.
Tikmēr pacientu tiesība eksperts Ronalds Roškalns vērš uzmanību uz to, ka Eiropā pastāv divu veidu pieejas tam, kā strādā pacientu tiesību sargs. Viens modelis ir tāds, kādu lieto Somija, proti katrai slimnīcai ir savs pacientu tiesību ombuds. Tas ir arī modelis, par kuru tiesa gan nedaudz modificētu runā arī veselības ministrijas darba grupā. Šeit gan veselības tiesība eksperts Ronalds Roškalns uzsver, tas nedrīkst būt katras slimnīcas pakļautībā esošs šamats, jo tas var ietekmēt objektivitāti. Savukārt otrs modelis ir centralizēta tiesību sarga biroju izveidošana. Līdzīgi kā Latvijā jau strādā tiesību sargs vispārējo cilvēktiesību jautājumos, taču šajā gadījumā tas būtu specializējies tieši pacientu tiesību jautājumos. Roškalns uzskata, ka Latvijai krietni piemērotāks būtu nevis ministrijas darba grupā apspriestais modificētais Somijas modelis, bet gan centralizēta ombuda pieeja.
Manā skatījumā tomēr tik nelielai valstī, kāda ir Latvija, optimālākais risinājums būtu centralizēta ombudsmena birojas, jo šādā veidā būtu iespējams arī koncentrēt sūdzību izskatīšanu un to atgriezniskās saikas nodrošināšanu. Ir svarīgi saprast, ka tās trīs funkcijas faktiski ir individuālo sūdzību izskatīšana un arī būtu jābūt iespējai ietekmēt to ārstniecības iestāžu darbu vai ar rekomendāciju vai saistošu lēmumu un palīdzību. Otra funkcija, kas ir pacientu tiesību skaidrošana, un, protams, arī šo pacientu kolektīvo interešu pārstāvēšana.
Savukārt Veselības ministrijas darba grupas eksperte, Upsalas Universitātes juridiskās fakultātes vecākā lektore Santa Slokenberga, vaicāta par centralizētu veselības tiesību ombudu izveidi, uzskata, arī tāds noteikti būtu vērtīgs, taču jāsaprot, ka tas prasītu vairāk resursu un mazu ārstniecības iestāžu spēju un vēlmi iesaistīties.
Tas, ko tas dotu, ir nosaktu to situāciju. Primārās veselības aprūpes līmeni, otrām kārtām sekundāro ambulatoru un mazāk ārstniecības iestādes, kā piemēram, tur, kur pacients tieši vēršas pats pie sevis izraudzīt speciālistu, saprotot vajadzību. Tas prasa resursus, un tas prasa arī to, ka mazās ārstniecības iestādes ir gatavas iesaistīties un atbalstīt. Pašreiz tas, ko mēs darba grupas ietvaros sapratām, ka tieši šajā līmenī primārā aprūpe, sekundārā ambulatorā mazajās ārstniecības iestādēs ir ļoti liela darba noslodze. Tur būtu jāskatās, kā veidot mazākus centralizētus mehānismus, kas ir attiecināmi uz šīm ārstniecības iestādēm.
Savukārt Rīgas Austrum Kliniskās universitātes slimnīcas juridiskās daļas vadītājs Eduards Broks, līdzīgi kā citās slimnīcās, skaidro, pacientu tiesība aizsardzība ir viena no prioritātēm. Šobrīd slimnīcā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas ļauj ziņot par pacientu drošības apdraudējumu un iesniegt sūdzības. Kopš 2019. gada ir izveidota arī juridiskā daļa, kuras kompetencija ir vadīt strīdīgu medicīnas tiesību un pacientu tiesību pārkāpumu izvērtējumu no slimnīcas puses. Tāpat nodaļa vada konfliktus, kas radušies starp pacientu un ārstniecības personu, taču Broks atgādina, ka valstī ir noteikta kārtība, kā arī izsinām strīdi par pacientu tiesību pārkāpumiem. Taču vaicāts par to, vai pēc slimnīcas domām valstī būtu vajadzīgs pacientu tiesību ombuds, Broks sakās šādi.
Tur ir ļoti daudz arī tādas nianses, kas vēl būtu jāslīpē, jo, teiksim, ombuda kā tāda ieguvums ir tieši neatkarība no slimnīcas, jo tā ir atsevišķa struktūra, kas var būt neatkarīga, jo tas risks, kāds ir tad, ja veido pacientu tiesību aizsardzības speciālistu vai ombudsmenu pašās slimnīcās, ir tajā, kā nodrošināt viņa neutralitāti, jo beigu galā viņš ir finansiāli atkarīgs, bet pie šīm detaļām vienkārši ir jāstrādā. Protams, ja mēs salīdzinām to atkal neatkarīgo struktūru, kas būtu tas mums zināmais pacientu ombuds, kā atsevišķs veidojums, ir finansiāli ļoti dārgs. Un līdz ar to jautājums, kurš to var finansēt.
Broks skaidro, slimnīcai reiz jau bijis izveidots nodibinājums, kas nodarbojies ar pacientu tiesību ombuda pienākumiem, taču nu šī darbība apsīkusi un šobrīd šāds nodibinājums ir vien juridiski, bet vairs ne praktiski. Arī Vidzemes slimnīcā Valmierā pacientu tiesība aizsardzība ir slimnīcas viens no galvenajiem uzdevumiem, sakās tās vadītājs Uģis Muskovs. Slimnīcā tiek pieņemti mutiski un rakstiski iesniegumi un sūdzības, ir arī noteikta kārtība sūdzību izskatīšanai. Daudzas ir saistītas ar komunikācijas problēmām un pārpratumiem, tādēļ Muskovs redz ombuda vietu veselības aprūpes sistēmā, tam uzticot arī izglītošanas un informēšanas funkciju. Taču šādam cilvēkam būtu jābūt vienam un absolūti neatkarīgam, nevis izvietotam katrā slimnīcā.
Viena kopīga Latvijas mērogā, tas būtu liels iegums. Varētu būt ar pacientu ombuds, kas vairāk gan izglītot pacientu par viņu tiesībām un reizi arī pienākumiem. Un arī mums būtu daudz labāk un ērtāk arī strādāt, ja būtu zinošāki pacienti, un tā varētu arī mūs motivēt vairāk domāt par viņu tiesībām.
Teju visi Rīgas ielās uzrunātie iedzīvotāji šādu pacientu tiesību aizstāvi redzētu ļoti labprāt, taču ir arī atšķirīgi uzskatu paudēji.
Varbūt, ka šis ombuds tā kā skatītos līdzsvarotāk. Nu, gribētu es domāt, ka spētu vairāk izvērtēt tās abas puses. Iespējams, ka viņš būtu varbūt ar lielāku ekspertīzi. Nu, ombudam ir jābūt objektīvam, neitrālam. Nu, tā ir, man liekas, viņa jēga.
Mums par to vispār patreiz pat nav jārunā, un tas ir viss lieki. Tas ir tikpat, kā saprotiet, ka tai mājai nav fundamenta. Līdz ar to sienas ļodzās, un vispār viss jumts tek, un mēs tikai ar lupat pa grīdu pieslaukam, domāju, ka mājas būs kārtība.
Es domāju, ka tas ir nepieciešams. Es domāju, ka jebkurš būtu par to, lai tiktu aizsargātas šīs tiesības, ne?
Ar kurš sargās ārstu tiesības? Manuprāt, tas būtu vairāk nepieciešams. Principā es uzskatu, ka pacienti ir pasargātāk nekā ārsti, nekā medicīnas personāls. Ja viss tiek spēlēts tikai pacientam par labu, tad tas nav pozitīvs rādītājs.
Secinājums, ka lai arī kādi lēmumi par pacientu tiesību uzraugu izveidošanu gaidāmi, svarīgi, lai šis potenciālais speciālists būtu kompetents, neatkarīgs un lai tā darbībai būtu iespējams rast finansējumu. Ministrijas darba grupā lēmtajiem noteikti izpildes termiņu gan neviens vēl neņemas. Tikmēr eksperti cer, ka plašie uzlabojumi pacientu tiesību aizsardzības stiprināšanai tiks veikti gudri, lai galu galā tā neizrādītos vien darbības imitācija bez konkrēta iegūma. ieguvuma. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.